Bidela, lekukoa eta kasetariak. Latinoamerikako berriak ditugu hoiek, Facun Aznarez, resumen latinoamerikano aldizkariko kideak ekarriko dizkunak. Egunon, Facun?
Egunon, Mieltxot, egunon entzule guztiek.
Azteko, Argentinan, besteak beste, Bidelari eta Menendezi ezarretako bizi arteko espetxe zigorra aipatu behar.
Bai, horixe, Jorge Rafael Bidela eta Benjamin Menendez, diktadora eta militar fasistak, gogoratzen ditugu diktadura garaian, oso ardura handia izan dutenak eta buruak, diktaduraren buruak izan direnak, ba, errudutzat joditu Kordoba provintziako epaitegiak. Zer dela eta, haiek badituzte kauza nitz zabalik hainbat epaitegietan, baina konkretuki bizio osoko kartzela zigorra ezarri diete 31 preso politiko fusilamenduegatik. Badakigu, bueno, jakin genuen Argentinako hainbat lekutan zentro de tortura clandestino izenekoak zabalik direla, Buenos Airesen hainbat eta hainbat, baina hoiek izan ziren Rafael Bidela eta Benjamin Mendez diktadoraren buruak. Haiekin batera beste 21 polizi eta militar errudutzat joditu epaitegiak aldi berean, eta bueno, ba beintzat giza eskubideekin lanean gaudenok pozik egon bergara, batez ere pixkanaka justiziaren zantzuak Argentinan ikusten ditugolako. Laster Santiago del Esteroko provintzian beste epaitegi batean deklaratu beharko dugu Bidelak, eta esan bezala gaur 85 urterekin kartzela normala normal batean dagoela, oda preso arrunta badela, eta hori ez da gutxi, benetan postekoa da, manifestazioak egin direla, bentsat modu batean ospatzeko justizia egin dela epaitegiaren atarian, eta pixkanaka, bueno, Argentinako gobernuak bentsat erakusten du justizia, naiz eta berandu iritsi, justizia egin behar dela. Ez da erabatekoa justizia, batez ere kontuan izan, hainbat eta hainbat polizia eta militar hil direla, edo bueno, oso egoera kaskarra daudela eta ezin direla ez da epaitu. Baina bai, Jorge Rafael Bidela eta Benjamin Menendez bizio osoko kartzela zigorran ezarrita, bueno, behintzat, pozik egoteko eta itxaropentsu egoteko berria badu Argentinatik.
Jarraitzeko, Uruguaien aste honetan oso lekuko esanguratsua hilda aurkitu dute.
Bai, hilda eta modu basatian gainera. Kontrajarriak, Argentinako berriak, berriaren beste aldea, Uruguaien daukagu. Uruguaien ez da orain arte epaitegirik zabaldu. Ez da justiziaren bidea ez da hasi ere, gogoratu behar dugu Uruguaien ere, oso diktadura militar basatia egon dela, torturatuak, desagertuak, eta hainbat erbesteratuak. Gogoratzen dugu bebai Plan Kondor izeneko plana, hau da herri desberdinetako merri militarren artean, aman komunean operazio konjuntak egiteko, hau da Argentinako militarrek parte hartu zuten Txileko militanteak desagertzeko, edo Uruguaien gauza berare, eta aipatu duzun lekukoa esanguratsua Julio Ruperto Ramírez izeneko lekukoa 60 urteko gizona, bera soldadu arrunta zen diktadura garaian, eta bera, bueno, Uruguaiko justiziari aportatu dizkio hainbat datu, batez ere fosas komunen hiliobiak non dauden, Uruguaiko desagertuak memoria historika pixkanaka osatu ahal izateko. Esanguratsua da militarren terreno batean, hau da kuartel batean omen daudela hainbat eta hainbat gorputz, desagertuen gorputzak, erailiko militanteen gorputzak, eta Julio Ruperto Ramírezek eman dizkio justiziari datuak. Bapatean, oraindik ez da zabalik epaitegia, ez da zabalik juizio, bapatean agertu zela bere irian, labankadaz josita eta bezua mutilatuta, erabat desfiguratuta burua eta argi dagoena, mezu mafioso baten aurrean gaudela. Iritzi publikoak ikusi duela, jendeak ikusi duela, ba oso garestia izan oso garestia dela egia ematea, informazio ematea, eta bera esanguratsua zen batez ere oso informazio gutxi dagoela Uruguaien zer gertatu den desagertuekin. Oso kasu ezaguna da Juan Gelman da Uruguaiko idazle bat oso ezaguna, ba bere alaba desagertuta dago eta presidente ohi batek esan zion Gelmani ba bere alaba erail akatuta izan zela militarrek, baina militarrek ez diote gobernuari informazio eman nahi. Orduan denbora desberdinak justiziaren bidean bai Argentinan eta Uruguaien eta ikusi beharko dugu aber noraino ematen den Julio Ruperto Ramírezen erailketak, noraino zabaltzen den, zer aurkitzen dugun kasu honetan, baina amaitzeko kasu honetan La República Uruguaiko egunkari batek baten arabera militar argentinarrek parte hartu omen zutela Julio Ruperto Ramírezen erailketa. Orduan, Plan Kondor bertsio berri baten atarian egon gaitezkela, kontuan hartzen badugu, ba Argentinako militarrek erail omen zuten Julio Ruperto Ramírez, Uruguayko militarrek eskatuta. Orduan, asko dago ikertzeko, asko dago salatzeko, baina hemen ezin dela beldurra ezarri, ezin dela gizartean olako kasu baten aurrean burua makurtu eta isilik egon eta zabaldu egin gardela ba eraikita hau, baita eskatu berdela ozen justizia egin berdela Argentinan eta Uruguaien eta Txilean ba izandako diktadura zarraskiren ondoren.
Bukatzeko, Fakun, Hondurasen aurten 10 kazetari hil dituzte. Bide batez, non daude adierazpen askatasunen aldeko betiko defendatzaileak?
Bai, Honduras, bueno, kasu bitxia dugu, batez ere, bueno, goratu behar dugu duela urte erdi, hau da, joan den urteko ekainaren 28an, zazi estatu kolpea eman dela, Mel Zelaya lendakaria zena ba kanporatu izan zela, eta Porfirio Lobo izan da handikona lehendakari ofiziala komatxon artean. Ofiziala dinot, hainbat herrialdek, Latinoamerikako hainbat herrialdek eta munduko hainbat herrialdek ez dute kontuan hartzen, ez diote legitimazio ematen, adibidez, bueno, progresista komatxon artean talde horretan kokatzen ditugun herriek, adibidez, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Venezuela, Ecuador, herri hoiek ez diote legitimaziorik eman Porfirio Lobo hau da, Hondurazeko lehendakariari. Baina Espainia, Estatu Batuetako gobernuak eta hainbat Kolombia adibidez, ba hoiek bai. Zer gertatzen da Honduras? Ba, bai, zuk esan duzun bezala, adierazpen askatasunik iaia ez dagoela, edo bestela baldin badago, ba hitz egiten duenari, ba zerbait gertatzen zaio. Aurten 10 izan dira erailkitako akatutako kazetariak, danak aman komunean daukate gauza bat, kritikoak izatea, naiz eta bere arlo lokalean, hau da, provintzia batean, edo gobernuaren kritikak zabaltzeagatik, baina paramilitarrak izan daitezke, gobernuak dio narkotrafikanteak direla, hiltzaileak, baina kasu guztiek daukate aman komunean, ba kazetari bat dagoela lanean eta 5, 6, 7 tipo talde batek osatutako talde bat agertu eta tirokatu egiten dutela eta kitxo, ez da justiziarik egiten, ez da ezer. Orduan Periodistas Sin Fronteras eta holako kazetarien elkarteek gogor salatzen dutela Hondurasen gertatzen ari dena, baina bueno, gu kontziente izan behar dugu, ba Hondurasen ez dagoela demokraziarik eta ezin diogula eman inolako legitimaziorik Porfirio Lobo, hau da, Estatu Batuak eta burgesiak, Hondurasko burgesiak ezarritako presidenteari. Orduan hori da, urtea ez amaitu, gerta daiteke gauza gehiago, baina pentsa ezagun ze gerta daiteke Venezuelan, adibidez, bezalako herrian edo Bolivian, urtean zehar 10 kazetariak akatuta agertzen baldin badira. Ze nolako erantzunak eta jartzunak izango luke horrek komunikabide ofizialetan, eta zenbat gauzak eta hipoteziak entzun berko genituzke, ez da?
Facun Aznar, resumen latinoamericano aldizkariko kidea. Mila esker eta urte berri on.
Eskerrik asko baita zuei ere.
Agur.
Aio bai.
Que escucha realidad, no todo es color rosa, acá pasan muchas cosas.
Micrófono en la mano,
como un revólver cargado.
Micrófono en la mano,
como un revólver cargado.
Y no me pegan con censura,
por palabras duras. Si lo que pasa en Argentina es evidente,
los políticos son todos delincuentes.
El pueblo se cansa de que le roben la ilusión, porque el rico cada vez más rico y el pobre no tiene ni un cobre.
No uso pistola, no uso cañón,
y de mi boca sale la revolución.
No uso pistola, no uso cañón,
y de mi boca sale la revolución.
Palabras de la calle para que nadie calle. Palabras de la calle para que nadie calle. Palabras de la calle para que nadie calle. La escuela de la calle
para que nadie calle.
Optan por irse del país porque no hay laburo, no hay futuro, vivir así muy duro.
Los diputados sentados en sus sillones se roban de millones.
No hay que dejar que nos traten como ignorantes
y hay que hacerles el aguante.
No hay que dejar que nos traten como ignorantes
y hay que hacerles el aguante.
Micrófono en la mano
como un revólver cargado.
Micrófono en la mano
como un revólver cargado.
Palabras de la calle pa' que nadie calle.
Palabras de la calle pa' que nadie calle.
Palabras de la calle pa' que nadie calle.
Empecé a crecer, empecé a comprender, y de este mundo no me quiero bajar. Pero tanta hipocresía no la puedo soportar. ¿Qué es lo que está pasando? Algo bueno tenemos que dejar para los que vienen atrás. Hey, Bush, hijo de puta, deja de oprimir a los países subdesarrollados. Que con tu guerra antiterrorismo se te olvidó atacarte a vos mismo. Que con tu guerra antiterrorismo se te olvidó atacarte a vos mismo. Yo prefiero ser un negro subdesarrollado del tercer mundo a un blanco pelotudo del primer mundo. Sin sacrificarme por lo que quiero, y vos todo lo pagás con tu dinero.
Por eso no uso pistola, no uso cañón,
y de mi boca sale la revolución.
No uso pistola, no uso cañón,
y de mi boca sale la revolución.
Palabras de la calle pa' que nadie calle.
Palabras de la calle pa' que nadie calle.
Palabras de la calle pa' que nadie calle.
La escuela de la calle pa' que nadie calle.
Sí, sí, y aquí vengo con mis hermanos de Rey Caníbal a cantarte otra vez, y no en inglés, para que escuches bien. ¿Qué te digo qué? Que venimos con los domingos para afuera, porque cualquier hijo de puta dispara y eso no es cosa buena. Y el otro día en el barrio casi me mata el comisario, y eso no ha salido en los diarios. Y te vengo a cantar como un canario, que yo no quiero ver mi obituario. ¡Todavía no!
No uso pistola, no uso cañón,
y de mi boca sale la revolución.
No uso pistola, no uso cañón,
y de mi boca sale la revolución.
Y aquí seguimos disparando las balas que salen del corazón, porque lo hacemos con una buena intención, por una buena razón. Es mejorar la situación de la gente. Y me subo al ring con King Cannibal King para decirte que no nos vamos a ir. Y tú te crees que somos la carne que alimenta tu poder, pero nunca te daremos de comer.
Palabras de la calle pa' que nadie calle.
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 La escuela de la calle pa' que nadie calle.